Blaðsíða 27. Samlokur eru fjölbreyttur flokkur dýra, skildar sniglum, þar sem tvær skeljar falla hvor að annari og haldið saman með vöðvum. Skeljarnar umlykja sjálft dýrið og eru þeim vörð. Flestar lifa þær ofan í mjúkum botni fjöru eða hafs, en sumar eru þó ofan á botninum. Sandskel sendir ranalaga líffæri út á milli skeljanna og upp úr sandinum. Í rananum eru tvær pípur og dælir samlokan sjó inn aðra pípuna og út hina. Á þessari leið fer sjór tálknin sem hafa það hlutverk að afla súrefnis úr sjónum, en einnig að síja úr honum smágerðar lífverur og lífrænar agnir sem hún nærist á. Samlokur hafa allar inn- og útstreymisop, þó að raninn sé stuttur eða jafnvel engin hjá sumum tegundum. Annað sameiginlegt einkenni fóturinn sem virkar sem graftól hjá samlokum sem lifa ofan í botninum. Sandfjörur eru kjörsvæði kræklings. Leið og einn kræklingur nær fótfestu geta fleiri komið. Þeir festa sig hver við annan með sérstökum þráðum og geta þannig myndað breiður. Kræklingarnir mynda ákjósanlegt búsvæði fyrir ýmis önnur dýr. Þeir mynda skjól og þar að finna æti. Án kræklinganna gætu þessar tegundir vart lifað í sandinum. Sem dæmi má nefna fjöruflær, hrúðukarla, doppur og þanglýs. Líkt og sandskelin síjar kræklingurinn fæðuagnir engum svifþörunga úr sjónum með tálknunum. En engan þarf ranan en það eru skeljarnar ekki á kafi í leir eða sandi.
Við teikninguna efst til hægri stendur. Sandskel nokkuð algeng á leirum og í sandfjörum. Ljósmyndin á miðri blaðsíðu sýnir krækling. Fróðleiksreitur fyrir miðri blaðsíðu. Sandskel tiltölulega ný tegund við Ísland og var fyrst greind árið 1958. Engin veit hvernig hún barst hingað til lands. Hugsanlega hefur lifandi sandskeljum sem ætlaðar voru í matinn verið fleikt út í sjó af skipi sem var að koma frá útlöndum. Kannski leyndust þær í ballestinni. Fróðleiksreitur neðst. Kræklingurinn gjarnan í miklu magni þar sem fest vatn rennur. Hann þolir það ágætlega, öfugt við ýmsar aðrar fjörulífurur. Þar hann því ekki í harðri samkeppni plás.